Пауылдан Ефешілерге қат. Бірінші бас. Алладың ұқтиярыман Масих Исадың елшісі Пауылдан Ефесте шайтаған Масих Исаға бағысланған сенімлі әдемлерге салам. Атамыз Алладан, Емрабиіміз Иса Масихтен сізге шапағат ем тынышлық болсын. Раббиіміз Иса Масихтің Алласына ем атасына шүкір болсын. Ол Масих арқалы бізге көклердегі бәрі түрлі рух, яқшылықлардан үлісілі болмаға разылық берді. Сүйіуіміз бен оға бағсанып, алдында айыпсыз болар үшін дүния яратылаяқтан алдын бізді Масих арқалы сайлап алды. Алла сүйген ұлында бізге көрсеткен әлемет шапағатты мақталсын деп, Иса Масих арқалы бізді де өзінің разылығыман ұл өтпеге ертеден белгіледі. Масихте, ем Масихтің қанымен біз еркін болдық, күнәларымыздың кешірілуін алдық. Алла мол етіп көрсеткен өлшемсіз шапағаты бойынша әр түрлі ақылылық, ем білімділікпен бізді кешірді. Алла өз ықтиярымен Масих арқалы толтырмаға деп ертеден қаралаған мұрадының сырын бізге білдірді. Алла мұрадына көре белгілеген заманы еткенде көктің де, жердің де бәрісін Масихтың басшылығына ияяқ. Әр затты да өз бұйрығы, ем ықтиярымен ете таған Алла өз ниетімен бізді ертеден белгілеп, Масих арқалы өзінің байыр халқы етті. Сол зат біз, жуытлар, Масихке бірінші болып сенгенлер, Алладың даңқына мақтау әкелер үшін болды. Ақиқат сөзді, құтқарылуыңыз ақындағы игі хабарды есітіп, Масихке иман еткеніңізде, сізді Масих арқалы Алладың бермеге айтқан кие рухын алдыңыз. Кие рух Аллаға байыр болғаныңызды білдірген мұхырдай, асабалық берекетті алаяғымыздың беркөтуші белгісі. Соңында Алла өз халқын толы еркінлікке шығараяқ. Бәрісіде оның даңқын өрметлейік. Сол себепле менде сіздің Рабби Исаға иман еткеніңізді, ем имандасларыңыздың бәрісінде сүйгеніңізді есіткенімнен бері тоқтамай, сіз үшін Аллаға шүкір деп, дуаларымда сізді есімде тұрғыстамын. Раббиіміз Иса Масихтің Алласы, мақтаулы атасы сізге рухын берсін деп тілеймін. Алладың рухы сізді ақыллы етіп, оны білер үшін көзіңізді ашар. Алла сізді шақыруыман ішіңізде тудырған үмітті, оға бағысланғаларға әзірленген асабалық берекетінің әлемет байлығын, ем біздегі ананушылардағы құдіретінің өлшемсіз ұлылығын сіз аңлар үшін жүрегіңізді ярықландырсын деп тілеймін. Сол құдірет Алла Масихті өлілерден тірілткен, ем көклерде оң яңында олтыртқан заманында Масихте көрсеткен күшлі қуатындай ісілейді. Алла Масихті бәрі басшылардан, әкімлерден, күшлерден, иелерден, ем тек бұ өмірде болып қалмай, келейік өмірде де айтылаяқ атлардың әр бірінен де бек ұлы етті. Бәрі затларды Масихтің аяғының түбіне салды, оға бойсындырды. Оны бәрі затларда ямағатының басы болмаға белгіледі. Сол ямағат Масихтің шарқы. Ар жерде әрбір затты толы ете таған Масих өзінің ямағатын да толы етеді.